Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Четверті заперечення зроблені паном Арно, доктором богослів'я. Примітка. Великий Арно, 1612-1694, філософ і богослов, який відносив себе до августинської традиції, став доктором у грудні 1641 року, але йому довелося чекати 1643 року, щоб стати членом товариства Сорбонни. Кінець примітки. Лист згаданого Сіра достославному отцю Мерсену. Достославний отче, я відношу до значних благодіянь те, що ви мені передали розмисли пана Декарта. Ті, знаючи їхню вартість, продали їх дуже дорого, бо не погоджувались познайомити мене з цим талановитим твором, доки я попередньо не зобов'язався висловити свою думку про нього. Я ніколи не пішов би на таку угоду, якби не відчував палкого прагнення пізнавати прекрасні речі. Я б залюбки запротестував, якби був певен, що в бажанні віддатися насолоді зможу домогтися від вас згоди зробити для мене виняток так само легко, як ото колись лихвар для тих, у кого згоду було вирвано під страхом покарання. То чого ви хочете від мене? Хочете знати мою думку про автора? У жодному разі, ви ж бо знаєте, як глибоко я його шаную і ціную його розум і вченість. Вам також відомо, якими неприємними справами я зайнятий тепер, і навіть якщо ви кращої думки про мене, ніж я на те заслуговую, то з цього не випливає, що я не усвідомлюю незначності своїх можливостей. Тим часом, як те, що ви хочете дати мені на розгляд, потребує великої самодостатньості, повного спокою і вільного часу, аби розум, звільнений від марноти морських справ, замислився над самим собою. Адже ви самі розумієте, цього не можна досягти без глибоких розмислів і великої зосередженості розуму. Підкоряюсь, бо ви цього хочете, але за однієї умови. Ви будете моїм гарантом і відповідатимете за всі мої помилки. І хоча філософія може пишатися, ставлячи цей твір у заслугу тільки собі, та все ж, оскільки наш скромний у цьому відношенні автор сам виніс себе на суд теології, я гратиму тут двох персонажів. Спочатку, як філософ, я на свій розсуд викладу головні проблеми, з якими могли б, на мою думку, виступати представники цієї професії стосовно двох питань – природи людського розуму і існування Бога. А тоді вже, одягнувши вбрання богослова, висловлю сумніви, які могли б виникнути в людей цього стану при читанні усього твору. Про природу людського розуму. Перше, що я вважаю гідним уваги, це те, що пан Декарт бере як опертя і головний принцип усієї своєї філософії, те, що до нього зробив основою опертям свого оригінального вчення святий Августин. Людина гострого розуму не тільки в царині теології, але й у тому, що стосується філософії людини. Так, у другій книзі про свободу вибору Аліпій сперечається з Єводієм і, бажаючи довести існування Бога, каже: «Хотілося б передусім знати, починаючи з речей найочевидніших, чи ви існуєте самі або, якщо можливо, ви не боїтесь помилитися, відповідаючи на моє запитання, то якою мірою, власне кажучи, ви не могли б бути ошуканими, якби вас не було?» З цими словами перегукується сказане нашим автором. Але існує невідомий мені дуже могутній і хитрий ошуканець, який усю свою майстерність покладає на те, щоб увесь час мене обманювати. Тож, продовжимо розмову і, не віддаляючися від нашої теми, подивимось, як на основі цього принципу можна дійти висновку, що наш розум відмінний і відокремлений від тіла. Я можу сумніватися, чи я маю тіло, ба навіть чи існують якісь інші тіла у світі, проте не може бути сумнівів у тому, що я є або існую, доки я сумніваюся чи мислю. Отже, я, який сумнівається і мислить, не тіло, інакше сумніваючись стосовно тіла, я сумнівався б щодо самого себе. І навіть якби я затято наполягав, що в світі немає жодних тіл, однак істина «я – це щось» була б чинною завжди, а отже, я – не тіло. Звичайно, це дуже тонке спостереження, але хтось міг би сказати, що заперечує сам автор, з того, що я сумніваюся в існуванні будь-якого тіла або навіть заперечую це, зовсім не випливає, начебто його не існує. Але може статися і так, що ці самі речі, які, на мою думку, не існують, бо вони мені невідомі по суті, не відрізняються від мого «я», добре мені відомого. Я нічого про це не знаю, каже він, і сперечаюся не про це. Я можу висловлювати судження лише про відомі мені речі. Я визнав, що існую і шукаю тепер, який я, той, який визнав буття. І цілком певно, що це поняття і пізнання, взяті у такому точному значенні, ніяк не залежать від речей, чиє існування мені поки що невідоме. Але оскільки він сам признається, що в аргументації, запропонованій ним у трактаті про метод, примітка, про цей уривок четвертої частини дискурсу про метод Декарт розмірковує у передмові до читача. Кінець примітки. Справа дійшла тільки до виключення з природи його розуму усього тілесного і не в розумінні істинної суті речі, а тільки стосовно порядку його мислення або сприйняття. Суть його полягала у тому, що він не знав нічого властивого своїй сутності, окрім того, що він річ, яка мислить. З цього очевидно, що дискусія досі залишається в тих самих межах, а отже питання, вирішення якого він нам обіцяв, залишається незаторкнутим, а саме, як із того, що він не знає нічого іншого властивого його сутності, крім того, що він річ, яка мислить, випливає, що їй насправді ніщо не належить. Однак упродовж усього другого розмислу я цього не помітив. Такий вже я тупий і недогадливий. Та все ж, наскільки я можу здогадатися, він приступає до його доведення у шостому розмислі, вирішивши, що воно залежить від ясного і чіткого пізнання Бога, якого він ще не досяг у другому розмислі. Ось як він доводить і вирішує це складне питання. Оскільки, каже він, я знаю, що всі речі, які я осягаю ясно і чітко, можуть бути створені Богом такими, якими я їх пізнаю, мені досить ясно і точно осягти одну річ окремо від іншої, щоб бути певним, що одна не схожа на іншу, відрізняється від неї, бо їх можна розділити, бодай усю могутністю Господа, і немає значення, з допомогою якої здатності можна досягти, щоб я вважав їх різними. Тож, оскільки з одного боку я маю ясну і чітку ідею мене самого як речі, що тільки мислить і не має просторовості, а з другого чітку ідею тіла як речі просторової і немислячої, то цілком певно, що я, тобто моя душа, завдяки якій я той, ким я є, повністю і істинно відрізняється від мого тіла і може бути або існувати без нього. І таким чином, якщо навіть його не буде, вона надалі залишатиметься тим, чим є. Тут слід ненадовго затриматись, бо, гадаю, у цих небагатьох словах криється вузол усієї проблеми. І насамперед, аби великий засновок цього аргументу був правильний, тут слід мати на увазі не будь-яке знання, навіть ясне і чітке, а тільки повне цілковите, тобто все, що тільки можна дізнатися про річ. Адже у своїх відповідях на перші заперечення пан Декарт визнає, що немає потреби в реальній, а досить тільки формальної відмінності, аби одна річ осягалась чітко і осібно від іншої завдяки абстрагуванню інтелекту, який осягає річ не повністю, а частково, тому він відразу ж робить висновок. Але я цілком осягаю, що таке тіло, тобто осягаю тіло як річ у всій повноті, думаючи тільки, що це річ просторова, окреслена й мобільна тощо, хоча й заперечую в ньому все, що належить природі розуму. З другого боку, я осягаю розум як річ у всій повноті, яка сумнівається, мислить, бажає тощо, хоча не припускаю, що в ньому міститься бодай щось властиве ідеї тіла. Отже, між тілом і розумом існує реальна відмінність. Але якщо хтось засумнівається стосовно цього припущення і підтримає вашу про самого себе ідею, вважаючи її не повною, а тільки недосконалою, коли ви осягнете себе, тобто свій розум, як річ мислячу, але й не просторову, і так само, коли ви осягаєте себе, тобто своє тіло, як річ просторову, яка зовсім не мислить, то варто подивитись, як усе це доводилось у тому, що ви казали раніше. Бо, як на мене, це настільки очевидно, аби його можна було взяти за недоказовий принцип, що не потребує доведення. А що стосується його першої частини, а саме ви цілком осягаєте, що таке тіло, думаючи лише, що це річ просторова, окреслена, мобільна тощо, хоча й заперечуєте наявність у ньому всього, властивого природі розуму, то вона малосуттєва. Адже той, хто наполягав би, що наш розум тілесний, не мав би через це вважати, що будь-яке тіло – це розум. Таким чином, тіло належало б до розуму, як рід до виду. Але рід можна розуміти без виду, хоча щодо нього заперечується все, що властиве і особливе для виду. Звідси випливає ця аксіома логіки. Заперечення виду не означає заперечення роду, або ж там, де є рід, вид не обов'язковий. Таким чином я можу осягнути фігуру, не осягнувши жодної властивості кола. Залишається ще довести, що розум можна цілком і повністю пізнати без тіла. А для доведення цього припущення в усьому творі я виявив лише один найпридатніший аргумент, той, що його я висунув спочатку. Я можу заперечувати наявність будь-якого тіла у світі, будь-якої просторової речі, і все ж я певен, що я існую в той самий час, як я це заперечую або про це мислю, а отже я річ, яка мислить, а не тіло, оскільки воно не причетне до мого знання про мене самого. Та з цього, як бачимо, можна виснувати тільки те, що набути певних знань про себе самого я можу без пізнання тіла. Проте для мене ще не цілком очевидно, чи таке пізнання може бути повним і цільним настільки, аби я був певним у своїй непомильності, коли виключатиму тіло зі своєї сутності. Наприклад, припустімо, хто знає, що кут, вписаний у півколу, прямий, а звідси трикутник, утворений цим кутом і діаметром кола прямокутний. Але не знаючи, напевно, він сумнівається і, можливо, введений в оману якимось софізмом, ще й заперечує, що квадрат основи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів катетів. Тоді, здавалося б, він повинен утвердитися в своїй помилці і неправильній оцінці завдяки засобу, запропонованому паном Декартом. Так, скаже він, я ясно і чітко знаю, що трикутник прямокутний, проте сумніваюся, що квадрат основи дорівнює сумі квадратів катетів, і тоді твердження квадрат основи дорівнює сумі квадратів катетів для сутності трикутника не підходить. І далі, хоч я заперечу, що квадрат основи дорівнює сумі квадратів катетів, я все-таки певен, що цей трикутник прямокутний і зберігаю в інтелекті ясне і чітке знання, що один з кутів цього трикутника прямий. Тож сам Бог не зможе зробити так, щоб він перестав бути прямокутним. Тому те, в чому я сумніваюся і що навіть можу заперечувати, зберігаючи ту саму ідею у своєму мозку, до його сутності не належить. Крім того, оскільки я знаю, що всі речі, які я осягаю ясно і чітко, можуть бути створені Богом такими, якими я їх пізнаю, мені досить ясно і точно осягти одну річ окремо від іншої, щоб бути певним, що одна не схожа на іншу і відрізняється від неї, бо їх може розділити Бог. Але я ясно і чітко осягаю, що цей трикутник прямокутний, навіть не знаючи, що квадрат основи дорівнює сумі квадратів катетів. Тож, принаймні, всемогутність Бога може створити прямокутний трикутник, квадрат основи якого не дорівнюватиме сумі квадратів катетів. Не бачу, що тут можна заперечити, хіба тільки те, що цей чоловік не знає ясно і чітко природи прямокутного трикутника. Але звідки ж мені знати, що мені краще відома природа свого розуму, ніж йому природа трикутника? Адже він так само певен, що в трикутнику, вписаному у коло, один кут прямий. А це й становить поняття прямокутного трикутника, як і я певен у тому, що існую, оскільки я мислю. Так само, як помиляється він, вважаючи, що до сутності трикутника не належить те, що, знаючи ясно і напевно, що він прямокутний, квадрат основи дорівнює сумі квадратів катетів, я, можливо, також припустився помилки, вважаючи, що ніяка інша річ не властива моїй природі, про яку я твердо ясно знаю, що це мисляча річ, окрім того, що я річ мисляча. Хоча, можливо, моїй сутності властиво бути річчю просторовою. Звичайно, скаже хтось, нічого дивного, якщо на підставі того, що я мислю, я роблю висновок про своє існування, а сформована мною ідея про самого себе подає розуму моє «я» не інакше, як мислячу річ, оскільки вона виникає виключно в моєму мисленні. Ось чому не схоже на те, аби ця ідея змогла дати нам якийсь аргумент для доведення того, що до моєї сутності не належить ніщо, крім того, що в ній міститься. До цього можна додати, що, як здається, запропонований аргумент доводить надто багато, підводячи нас до точки зору деякого з платоніків, яку проти наш автор відкидає, стосовно того, що ніщо тілесне не належить до нашої сутності, тобто людина – це тільки розум, а тіло – це лише його провідник, а звідси вони визначають людину як живий розум, що використовує тіло. Або якщо ви скажете, що тіло не зовсім виключене з моєї сутності, а лише в тому розумінні, що я, власне, мисляча річ, тут можна боятися, аби хтось не запідозрив, що, можливо, поняття або ідея мого «я», як речі мислячої, виявилася не ідеєю або поняттям якоїсь сутності, яка чудово сприймається в усій повноті й адекватно, а тільки неадекватно з певним рівнем абстрагування розуму і обмеження пізнання. Ось чому, як ото геометри сприймають лінію як довжину без ширини, а поверхню як довжину і ширину без глибини, хоча довжини без ширини, а ширини без глибини не буває, можливо, хтось також засумнівається, чи все мисляче не може бути річчю просторовою, яка, окрім властивостей, притаманних іншим просторовим речам, як рухливість, окресленість тощо, має таке особливе достоїнство, як здатність мислити. З огляду на це, завдяки абстрагуванню розумом, вона може розглядатися тільки разом з цим достоїнством, як річ мисляча, хоча насправді властивості і якості тіла підходять усім мислячим речам. Так само і кількість може осягатися завдяки одній лише довжині, хоча, по суті, не може бути кількості, якій би разом з довжиною не були властиві ширина і глибина. Справа ускладнюється тим, що достоїнство мислити уявляється пов'язаним із тілесними органами, бо в дітей воно немовби дрімає, а в божевільних зовсім погасло і втратилось. На цьому здебільшого й наполягають безбожні губителі душ. Ось що мені хотілося сказати з приводу реальної відмінності між розумом і тілом. Але оскільки пан Декарт узявся доводити безсмертя душі, то можемо цілком резонно запитати, чи вона очевидно зумовлена цією відмінністю. Згідно з принципами загальної філософії, це зовсім не так, оскільки, звичайно, кажуть, що душі тварин відмінні від їхніх тіл, проте гинуть разом із ними. Дійшовши до цього у своїй відповіді, я мав намір показати, як згідно з принципами нашого автора, як і я на свій розсуд вибрав з його манери філософствувати, можна, спираючись на реальну відмінність розуму від тіла, легко довести її безсмертя. Коли мені потрапив до рук короткий виклад 6 розмислів, зроблений самим автором, в якому, крім яскравого світла, пролитого на всю його працю, зустрічаються такі самі аргументи на цю тему, які я сам висунув для розгляду цього питання. Що стосується душ тварин, то він вже досталь показав, що, на його думку, вони мають не душу, а тільки тіло певної форми і різні органи, поєднані між собою так, що можуть виконувати в тілі з його допомогою всі відомі нам дії. Однак існує небезпека, що ця точка зору не знайде довіри в умах людей, якщо її не підтримати і не зміцнити вагомими аргументами. Адже спочатку видається неймовірним, що без будь-якої участі душі світло, яке відбивається від тіла вовка в очі вівці, може так діяти на тоненькі сіточки зору. Нервів, що їхній відрух доходить до мозку, поширюючи життєві імпульси на нервах таким чином, щоб змусити вівцю тікати. Додам іще, що я глибоко схвалюю те, що пан Декарт каже стосовно відмінності між уявою, мисленням або розумінням. Я завжди вважав, що речі, які ми осягаємо розумом, значно вірогідніші, ніж речі, сприйняті органами чуттів. Адже я вже давно читав у святого Августина про кількість душі, що слід відкидати думку тих, хто стверджує, що речі, сприйняті розумом, не такі вірогідні, як ті, що їх ми бачимо тілесним зором, які весь час запливають слизом. Примітка – одна з чотирьох основних рідин, які, як твердили стародавня медицина, перебувають у тілах тварин і зумовлюють їхній характер. Кінець примітки. У зв'язку з цим святий Августин каже в першій частині своїх монологів, що в царині геометрії, як він неодноразово пересвідчувався, чуття схожі на судини. Бо, каже він, для розробки і доведення якоїсь теореми в геометрії, я дозволив чуттям довести мене туди, куди я прагнув дійти. Я від них відмовився не раніше, ніж коли, переглянувши подумки все, чого вони мене начебто навчили, мій розум виявився таким нестійким, як і хиткі кроки тих, хто ступає на твердий ґрунт після тривалого плавання. Ось чому я думаю, що швидше можна навчитися плавати по суходолу, ніж збагнути геометрів лише чуттями, хоча вони начебто немало допомагають учням-початківцям. Про Бога. Перший аргумент, висунутий автором для доведення існування Бога у третьому розмислі, ділиться на дві частини. Перша – Бог існує, бо я маю його ідею. Друга – я, маючи таку ідею, можу походити тільки від Бога. Щодо першої частини, то я не можу схвалити тільки єдину річ, коли пан Декарт, заявивши, що невірогідність міститься, власне, в судженнях, каже, однак, трохи далі, що ідеї також можуть бути, власне, не формально, а матеріально хибними. Це, як на мене, з його принципами не узгоджується. А втім, боячись, що я не зумію досить чітко пояснити свою думку стосовно такої неясної теми, скористаюся прикладом, який зробить її виразнішою. Якби, каже він, холод був лише обмеженням тепла, то ідея, яка подавала б його мені як позитивну річ, була матеріально хибною. Навпаки, якщо холод – лише обмеження, то не може бути будь-якої ідеї холоду, яка подавала б його як щось позитивне, і тут наш автор плутає судження з ідеєю. Бо що таке ідея холоду? Це сам холод, оскільки він об'єктивно присутній в інтелекті. Але якщо холод – це обмеження, то він не зможе бути об'єктивно присутнім в інтелекті як ідея, об'єктивне буття якої за сутністю позитивне. Тож, якщо холод – лише обмеження, то його ідея ніколи не зможе бути позитивною, і, відповідно, не може бути жодної ідеї, що була б матеріально хибною. Це підтверджується тим самим аргументом, який пан Декарт використовує, доводячи, що ідея нескінченного буття неодмінно істина. Бо хоча можна уявляти, що такого буття не існує, не можна, однак, вважати, що його ідея нічого реального не відображає. Те саме можна сказати про будь-яку позитивну ідею, бо якщо це можна уявити, наче холод, який, на мою думку, представлений позитивною ідеєю, річ не позитивна, не можна, однак, уявити, що позитивна ідея не відображає в мені чогось реального і позитивного, адже ідеї називаються позитивними незалежно від буття, яке вони відображають як модус або спосіб мислення. У цьому плані всі вони були позитивні. Вони так називаються від об'єктивного буття, яке вони втілюють і передають нашому розуму. Тож згадана ідея може не бути ідеєю холоду, але не може бути недостовірною. Проте, скажете ви, вона хибна хоча б тому, що не втілює ідеї холоду. Навпаки, ваше судження хибне, якщо ви її вважатимете ідеєю холоду, але щодо неї цілком певно, що вона цілком достовірна. Вірна. Так само ідея Бога не повинна навіть називатися хибною з матеріальної точки зору, хоча її можна перенести співвідніше з річчю, яка не є Богом, як робили ідолопоклонники. І нарешті, чим виступає для вашого розуму ідея холоду, яку ви вважаєте матеріально хибною? Обмеженням. Тоді вона істина. Позитивним буттям? Тоді це не ідея холоду. Крім того, яка причина цього об'єктивного позитивного буття, яке, на вашу думку, зумовлює матеріальну невірогідність цієї ідеї? Причина цього, кажете ви, я сам, оскільки я причина причетний до небуття. Отже, об'єктивно позитивне буття може походити від неіснування, що, однак, аж ніяк не узгоджується з вашими першими доведеннями. Тепер перейдемо до другої частини цього доказу, в якому поставлено запитання, чи я той, хто має ідею нескінченного буття, можу походити від чогось іншого, а не від нескінченного буття. І головним чином від себе самого. Пан Декарт стверджує, що я не можу походити від самого себе, бо в противному разі, якби я дарував собі буття, то дарував би усі досконалості, чиїх ідеї я в собі знаходжу. Але автор перших заперечень відповідає дуже проникливо. Буття від самого себе слід сприймати не позитивно, а негативно. Тобто це те саме, що не існувати завдяки комусь іншому. Отож, додає він, якщо щось існує само по собі, тобто не завдяки комусь іншому, то в який спосіб ви здатні довести, що воно включає все і тому нескінченне. Тепер я вас не слухатиму, коли ви сказатимете, якщо воно існує само по собі, то легко може обдарувати себе всім, оскільки не будучи причиною свого власного існування і не передуючи собі, ніяк не може передбачити, чим воно могло б бути, аби вибрати те, чим стане пізніше. Зупиняючись на цьому аргументі, пан Декарт відповідає, що така манера висловлюватися бути завдяки собі самому повинна сприйматися не негативно, а позитивно з огляду на існування Бога. Власне так, що Бог певним чином виступає стосовно себе самого тим самим, чим діюча причина стосовно свого наслідку. Як на мене, надто сміливо і невірогідно. Ось чому я з ним згоден у дечому, а в дечому ні. Визнаю, що від себе самого я можу походити тільки позитивно, але заперечую, що те саме можна казати про Бога. Навпаки, бачу очевидну суперечність у твердженні, що щось походить від самого себе позитивно, як від причини. Саме тому я доходжу такого самого, як і наш автор висновку, але зовсім іншим шляхом. А саме, аби походити від себе самого, я мав би походити від себе позитивно, як від причини, тобто немислимо, аби я походив від самого себе. Головний засновок цього аргументу підтверджується його ж словами. З того, що відтінки часу можуть ділитися і не залежати один від одного, не випливає, що моє існування нині не зумовлює необхідність мого буття у майбутньому, хіба що мені була властива якась реальна і позитивна здатність, яка відтворювала мене у кожен окремий момент. Що ж до меншого засновку, що я не можу походити сам від себе позитивно і як від причини, він видається настільки самоочевидним завдяки природньому світлу, що марно зупинятись на його доведенні і гаяти даремно час на доведення чогось відомого через не настільки відоме. Очевидно, наш автор сам зрозумів його істинність, якщо не наважився відкрито його заперечити. Прошу пильніше глянути на його слова у відповіді на перші заперечення. «Я ніде не казав, пише він, що немислимо, аби якась річ була причиною самої себе, бо хоча це цілком вірогідно, коли значення діючої причини обмежується такими причинами, що відрізняються від своїх наслідків або передують їм у часі. Проте в цьому питанні, здається, її не слід обмежувати таким чином, оскільки природнє світло не вказує, що діючій причині властиво передувати своєму наслідку у часі». Звучить дуже вагомо стосовно першого члена цієї відмінності, але чому він випускає тут другий і не додає, що те саме природнє світло аж ніяк не вимагає, аби діюча причина була відмінною від свого наслідку? Хіба тому, що саме природнє світло не дозволило йому це зробити? Справді, оскільки будь-який наслідок залежить від причини і від неї одержує своє буття, то хіба не очевидно, що та сама річ не може ні залежати, ні одержувати буття від самої себе? Крім того, кожна причина – це причина наслідку, а кожен наслідок – це наслідок причини. Отже, між причиною і наслідком існує зв'язок, а взаємозв'язок може бути тільки між двома речами. А далі неможливо пізнати, не впадаючи в абсурд, що якась річ одержала буття, проте вона мала це буття раніше, ніж ми осягнули, що вона його вже одержала. Таке може трапитись, якщо поняття причини і наслідку ми припишемо одній і тій самій речі стосовно неї самої. А яке насправді поняття причини? Давати буття. А яке поняття наслідку? Приймати його. Тобто природньо, що поняття причини передує наслідку. Отож, ми не здатні осягати якусь річ, сприймаючи її як причину, що дає буття, якщо не осягаємо її носієм буття, адже ніхто не може віддати те, чого немає. Тобто ми посягли, що якась річ має буття раніше, ніж збагнули, що вона його одержала, однак у того, хто отримує, саме отримання передує володінню. Цей доказ можна пояснити ще й так. Ніхто не дає того, чого немає. Отже, дати собі буття може тільки той, хто ним уже володіє. Але якщо він його вже має, навіщо йому його собі давати? І нарешті він каже, що завдяки природньому світлу цілком очевидно, що створення відрізняється від збереження тільки розумом. Утім, завдяки тому ж таки природньому світлу очевидно, що ніщо не спроможне створити себе, відповідно, не спроможне себе зберегти. Якщо від загальної тези ми перейдемо до окремої гіпотези про Бога, то, як на мене, справа стане ще очевиднішою. Бог може походити від самого себе не позитивно, а тільки негативно, тобто ні від кого іншого. Це передусім очевидно з доказу пана Декарта, коли він доводить, якщо тіло існує само по собі, то воно має бути само по собі позитивно. Адже, каже він, відтінки часу не залежать одні від одних. Отже, з того, що досі це тіло існувало само по собі, тобто без причини, не випливає, що воно існуватиме і в майбутньому. Хіба що в ньому міститься якась реальна і позитивна здатність, що його, так би мовити, постійно відтворює. Та цей доказ недоречний, коли йдеться про найдосконаліше і нескінченне буття. Навпаки, тут з причини цілком протилежних потрібно зробити зовсім інший висновок. Адже в ідеї нескінченного буття закладена нескінченність його існування, тобто її необмеженість жодними рамками, а звідси водночас її неподільність, постійність і цілісність, в якій унаслідок недосконалості нашого розуму минуле і майбутнє можна осягти тільки недосконало і припускаючись помилок. Звідси випливає, що неможливо осягти існування нескінченного буття, бодай на якийсь момент, не осягаючи в той самий час, що воно було завжди і триватиме вічно. Про це згадує навіть наш автор. А отже, зовсім не потрібно запитувати, чому воно триває вічно. Або навіть як учить святий Августин, який після святих авторів говорив про Бога найдостойніше і піднесено, Бог не має ні минулого, ні майбутнього, а лише постійне теперішнє. З цього цілком зрозуміло, що запитувати, чому Бог триває в бутті, межує з абсурдом, бо це запитання, очевидно, охоплює те, що було раніше і пізніше, минуле і майбутнє, які необхідно виключити з ідеї нескінченного буття. Окрім того, Бога не можна осягати існуючим завдяки собі самому позитивно, немовби спершу він створив сам себе, бо мав би існувати до свого нинішнього буття, а тільки тому, що він себе справді зберігає, на що неодноразово вказує наш автор. Однак зберігання підходить нескінченному буттю не краще, ніж первісне створення. Бо що таке, скажіть, зберігання, як не постійне відтворення якоїсь речі? Тобто будь-яке зберігання передбачає первинність створення. Саме тому слово «тривання», як і слово «зберігання», які виступають скорше назвами потенції, ніж дії, і несуть у собі певну здатність або схильність до одержання, тим часом як нескінченне буття – це чистісінький акт, якому така схильність не властива. Тож зробимо висновок, що осягати Бога як існуючого позитивного завдяки самому собі ми можемо тільки через недосконалість нашого інтелекту, що осягає Бога на зразок створених речей. Це стане ще очевиднішим із наступного доказу. Запитання про діючу причину якоїсь речі постає у зв'язку з її існуванням, а не з її сутністю. Наприклад, коли запитують про діючу причину трикутника, то хочуть знати, хто сприяв його появі на світ. Було б, однак, абсурдно довідуватись про діючу причину того, що сума трьох кутів трикутника дорівнює сумі двох прямих кутів. А тому, хто про таке запитав, слід відповідати не з точки зору діючої причини, а просто сказати – така природа трикутника. Ось чому математики, які не дуже переймаються буттям своїх об'єктів, ніколи не роблять доведень на підставі діючої причини і мети. Тож для сутності нескінченного буття існування, ба навіть якщо хочете тривання в бутті таке ж суттєве, як для сутності трикутника рівність суми трьох його кутів і суми двох прямих кутів. Тож так само, як тому, хто поцікавиться, чому сума трьох кутів трикутника дорівнює сумі двох прямих кутів, слід відповідати не з огляду на діючу причину, а просто сказати «така незмінна й одвічна природа трикутника». Так само на запитання, чому Бог існує або чому він не перестає бути, діючу або подібну до неї причину, тут йдеться не про назву, а про суть. Слід шукати не в Богові, ні поза ним. Варто всього лиш сказати, що така природа найдосконалішого буття. Ось чому твердження пана Декарта «природнє світло вчить нас, що не існує жодної речі, стосовно якої дозволено запитати, чому вона існує, чи шукати її діючу причину, чи, якщо вона відсутня, запитувати, чому вона її не потребує». Я відповідаю, що на запитання про причину існування Бога не варто відповідати з огляду на діючу причину. Досить сказати, бо він Бог, тобто нескінченне буття. А коли ж цікавитимуться діючою причиною цього буття, слід відповісти, що вона йому не потрібна. І нарешті, якщо допитуватимуться, чому вона йому не потрібна, відповісти, тому що він нескінченне буття, чию сутність становить існування. Адже діючої причини потребують тільки речі, в яких дозволено відрізняти актуальне існування від сутності. А отже, те, що він одразу каже після процитованих слів, руйнується само по собі. Якби я вважав, вважав, каже він, що жодна річ певним чином не може бути стосовно себе тим, чим діюча причина виступає стосовно свого наслідку. Я зовсім не хотів без цього висновувати, що існує перша причина. Навпаки, від тієї самої причини, яку назвали першою, я б далі шукав її причину, так і не дійшовши до первісної. Навпаки, якби я вважав, що неодмінно треба дошукувати з діючої причини будь-якої речі або її подоби, я мав би на увазі пошук причини, відмінної від цієї самої речі, оскільки очевидно, що ніщо жодною мірою не може бути відносно себе тим, чим діюча причина стає відносно свого наслідку. Мені здається, що нашого автора слід попередити про необхідність доскіпливого і уважного розгляду всіх цих речей. Бо я певен, мало хто з теологів не образиться, почувши таке положення. Бог існує сам по собі позитивно, як від причини. У мене залишився ще один сумнів. Як йому вдається не потрапляти в закляте коло, коли він каже, ми переконуємось в істинності речей, які осягаємо ясно і чітко, тільки завдяки тому, що Бог є або існує. Адже ми не можемо бути упевненими в існуванні Бога, якщо не осягаємо цього ясно і чітко. Тобто, перш ніж набути певності щодо існування Бога, мусимо переконатися в істинності усіх речей, які ми пізнаємо ясно і чітко. Згадаю ще одну пропущену мною річ з приводу невірогідності твердження пана Декарта, яке він робить стосовно постійної істини. У ньому, оскільки він річ, яка мислить, не може залишатися нічого непізнаного. Оскільки під словом у ньому, оскільки він річ, яка мислить, він розуміє не що інше, як розум, оскільки той відмінний від тіла. Та хто ж не знає, що в нашому розумі може бути багато речей, яких не усвідомлює сам розум. Наприклад, розум дитини, яка перебуває в материнському лоні, має здатність або достоїнство мислити, але вона цього не усвідомлює, причому подібних прикладів чимало. Про речі, які можуть зачепити теологів. І нарешті, щоб завершити цей обтяжливий дискурс, спробую висловлюватися стисліше, намагаючись ставити віхи і не вдаватися в детальну дискусію. Насамперед, я боюся, аби декого не образив такий вільний спосіб філософствування, коли всі речі беруться під сумнів. І наш автор справедливо зауважує в трактаті про метод, що для слабких голів цей шлях небезпечний. Зауважу, однак, що в короткому викладі свого першого розмислу він трохи пом'якшує підстави для такого побоювання. Я все ж вважаю, що не було б недоречним дати невеличку передмову, щоб попередити читача, що автор сумнівається у цих речах не серйозно і не по-справжньому, проте, хоч відклавши на якийсь час у бік усе, що може викликати бодай найменший сумнів, або, як він сам каже в іншому місці, може дати нашій свідомості надмірну нагоду сумніватися, щоб ми подивилися, чи не з'явиться можливість встановити якусь істину настільки непорушно і вірогідно, аби в ній ніяк не могли засумніватися найбільші впертюхи. Крім того, вважаю, що замість слів, не знаючи винуватця свого походження, краще було б сказати, роблячи вигляд, що не знаю. З багатьох причин, які потребують багато часу для пояснення, хотілося, щоб у четвертому розмислі, де йдеться про істину і обман, пан Декарт відзначив у короткому викладі або в самому розмислі дві речі. Перша з них, коли з'ясовуючи причину помилки, він в основному говорить про ту, що виникає при розрізненні істини від обману, а не ту, як виникає в пошуку добра або зла. Оскільки цього досить для визначеної нашим автором мети, а сказане ним про причину помилки постраждало під суттєвих зауважень, якби його поширили на те, що стосується пошуку добра і зла, то, напевно, як мені здається, обережність і сам порядок пізнання, до якого так ревно ставиться наш автор, вимагають відмовитись від усіх речей, які не стосуються нашої теми і можуть стати підставою для численних суперечок, аби, розважаючись безплідними суперечками про зайві речі, читач не відволікався від пізнання речей необхідних. Друга річ, про яку автор мав би, на мою думку, зробити певні застереження, коли він, говорячи, що ми повинні довіряти тільки речам, які пізнаємо ясно і чітко, мав на увазі речі, що стосуються виключно науки, сприймаються нашим інтелектом, а не речі, які стосуються віри й актів щоденного життя, тобто засудив пиху і зарозумілість опонентів, які вважають, що знають те, чого вони не знають, але він ніколи не судив розважливу переконаність тих, хто вірить з острогою. Адже, як мудро зауважує святий Августин у трактаті про корисність віри, розділ 15, примітка, помилка при посиланні наведений уривок узято з розділу 11, а не з 15. Кінець примітки. У людському розумі існують три речі, які тісно пов'язані між собою і видаються майже єдиною річчю, які все ж необхідно старанно розрізняти – розуміння, віра й точка зору. Розуміє той, хто пізнає що-небудь завдяки вірогідним доказам. Вірить той, хто, піддавшись якомусь важливому і значному авторитетові, вважає істинним навіть те, чого не розуміє попри вірогідні докази. Точку зору висловлює той, хто переконує себе, що знає чи то радше припускає, що знає те, чого він не знає. Але висловлювати висловлювати свою точку зору соромно і не личить людині з двох причин. По-перше, той, хто переконав себе в знанні того, з чим він не обізнаний, вже не спроможний вчитися. По-друге, самовдоволення само по собі – це ознака слабкого розуму і малочутливої людини. Тож своїм розумінням ми завдячуємо розуму, своєю вірою, авторитетові, своєю точку зору, помилці. Я кажу це для того, щоб ми знали, що, поширюючи віру навіть на речі, яких ми поки що не розуміємо, ми позбавляємо себе самовпевненості тих, хто опонує. Бо ті, хто каже, що вірити треба лише тому, що знаєш, намагаються усього лише не припускатися помилки тих, хто висловлює свою точку зору. Ця помилка сама по собі ганебна і варта осуду. Але уважно розглядаючи величезну різницю, що існує між тим, хто вважає, що знає те, чого він не знає, і тим, хто вірить, усвідомлюючи, що хоча він і не розуміє, але його до цього схиляє якийсь великий авторитет, ми побачимо, що останній мудро уникає небезпеки помилитися, осуду щодо браку довіри й людяності та гріха гордині. А трохи далі він додає, можна навести чимало доказів, які покажуть, чому в людському суспільстві не залишилося б нічого вірогідного, якби ми вирішили вірити тільки у те, що здатні знати напевно, написано святим Августином. Тепер пан Декарт може судити, наскільки важливо розрізняти загадані речі, аби не боятися, що чимало людей з-поміж тих, хто схильний нині до невір'я, можуть скористатися з його слів для підриву віри і істинності нашого вірування. Та найбільше, як я передбачаю, теологи обурюватимуть тим, що, згідно з його началами, не схоже, аби вчення церкви щодо таємниці святого причастя могло зберегтись у своїй цілісності. Ми вважаємо постулатом віри, що після того, як проскурку позбавляють сутності хліба, там залишаються лише акциденції. Такими акциденціями будуть обриси, просторовість, колір, запах, смак та інші чуттєві якості. Наш автор не визнає жодних чуттєвих якостей, а тільки певні різнорідні рухи крихітних, оточуючих нас тіл, що завдяки яким ми сприймаємо ці різні акциденції, називаючи їх пізніше кольором, смаком, запахом тощо. Залишаються тільки обриси, просторовість і рухливість. Але наш автор заперечує, що ці ознаки можна пізнати без певної субстанції, якій вони властиві, а звідси й можливість їх існування без неї. Це саме він повторює і у своїх відповідях на перші заперечення. Він також не визнає жодної іншої, крім формальної відмінності між цими модусами або афектами субстанції і самою субстанцією, якої, як видається, не досить, аби настільки відмінні речі могли бути відокремленими одна від одної навіть завдяки всемогутності Бога. Не сумніваюся, що пан Декарт, чиє благочестя добре нам відоме, виважено розгляне всі ці питання і дійде висновку, що йому треба бути насторожі, аби в прагненні захистити від безбожників справу Бога, не дати зброї йому руки для боротьби проти віри, яка спирається на божественний авторитет, завдяки якій він сподівається досягти безсмертного життя, в існуванні якого вирішив переконати людей.